Мені жек көретіндердің барлығы өз рамаған қарсы сыбырласады, жамандық ойластырады. Жанымды жегде жеген өшпенділікті алып тастап, өзіңнің мәңгілік сүспеншіліне кенелте көрші. Шон О'Кейси. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбы айрықша өшпенділік. Бүгінгі осы Джон және Стейси Элдриджтің баурап алған сұлулық атты кітабында бүгінгі тарауын біз менің әдемі бау-бағымды бұтшыт қылып сындырып, соңынан оның жұқанағы мен күйіншін қалдырған алапат бұршақ дауылы туралы әңгімемен бастаған едік. Дауылдан кейінгі бүліншілік бейне бір шағын қойылымнан кейінгі көрініске Хауанның қыздарына қарсы әдейі қасақана жасалған қара ниетті шабуылдың көрінісіне ұқсады. Осы тарау бізден өрескел де қатыгез барлық жерде дерлік кездесетін әйел болмысына жасалатын шабуыл жайлы пікірлерімізді қайтадан ой елегінен өткізуімізді талап етеді. Бұл өзі қайдан шыққан? Әйтсе де еркектер жауымыз дегенге сеніп, қателесуімізге болмайды. Әйелдерді қудалауға еркектердің тікелей қатысы екендігі түсінікті. Әйтсе де олардың барлық істегендері үшін жаратушының сотының алдында тұратын күні туатын болады. Бірақ та сен бұл жағдайда, немесе өз жағдайыңда олардың артынан тұрған шынайы күштерді көріп, олардың шынайы мәнін ұқпайынша түсінбейсің. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі әйел әлемі бағдарламасын бір сағат көлемінде жүргізетін Лаура Ерланқызы, ал біз бағдарламамызды жалғастырмас бұрын бір тамаша өнге кезек берсек. Осы тарауда Джон назарымызды жұртқа танымал оқиғалардың бәрінде дерлік зұлым жанның сұлу әйелді қуғындайтына аударады. Күлше қыз, Ер жүрек, Титаник кинофильмдерінен осыны көреміз. Өзіңе ұнайтын романдарды есіңе алшы, ондағы зұлым кейіпкер кім? Ол сұлу әдемі жанға шабуыл жасай ма? Неліктен? Осы кинофильмдерді қайтадан қарап шыққаның пайдалы болар еді. Және бұл жолы сондағы көрікті арудың орнына өзіңді қойып көр. Енді тарауды қайтадан шолып шық. Қай жерлерінің астын сызып белгілеп қойдың? Сені қайран қалдырған не? Ол сенің жүрегіңде қандай сезімдерді оятты? Осы тараудан саған не ұнады? Осы тараудан саған не ұнамады? Сен қандай мәселемен күресудесің? Сенің өміріңде өзіңе зиянын тигізген жайттардың барлығы Құдайдың қолынан шыққан емес деген ой сен үшін жаңа ма? Сенің өзіңді, жүрегіңді талқандауға тырысып, шайтанның қомақты рөл атқарғанын білесің бе? Сен сонымен не істеп жатырсың? Құдай бізге қорқыныш емес, күш, сүйіспеншілік және ұстамдылықты дарытатын сонда керемет сый сыйлады. Осыны естен шығармаған жөн. Бұдан кейінгі шабуылдар. Кітаптың осы бөлігінде мен сіздермен зорлыққа ұшыраған және сол жайттың менің балалық шағымда алған жан жарақаттарымның ауруын одан әрі күшейткен жайлы бөлістім дейді Джон және Стейси Элдридж. Маған жеткен хабар мынау болды. Жүрегіңді жасырып таста, сен үмітті ақтамайсың. Еш пайдаң жоқ. Ешкім сені қамыңды ойламайды. Ойлағысы да келмейді. Сен барсың ба, жоқсың ба, олар үшін бәрібір. Сен жападан жалғызсың. Содан бұған өзімді кінәлі сезіндім. Әйтсе де осындай сөзімді бастан кешетін тек жалғыз мен ғана емес екенімді ұқтым. Егер сен кез келген бір әйелдің басынан кешкен оқиғасын тыңдасаң, олардың бәрінде де ортақ бір тақырып бар. Ол әйелге жасалған зорлық. Бұл тәндік, жыныстық, не сөз арқылы болатын зорлық олайқын. Ол сондай-ақ әйелге немкетті қарап, онымен ісі болмай, оны тек күші үшін ғана қолданатын, осы дүниенің онша көзге көрініп білмейтін оған деген бейтараптығы. Қымбатты тыңдарманым, 40 жыл бойы еленбеу іс түссіз өтпейді. Ол әйел жүрегіне нұқсан келтіреді. Әйел есейіп өсіп кеткенмен, оның жан дүниесінің жарақаты әрдайым сыздап ауырады. Әрі баяғы сол бір хабарды жеткізіп тұрады. Өмір бойы біз ең басты сұрағымызға, жүрегімізге инедей қадалған баяғы сол бір жауапты аламыз да отырамыз. Өз өміріңізді есіңе түсіріңізші. Кейінгі шабуыл қалай келді? Ол сатқындық сияқты айқын болды ма? Немесе ұзақ жылдарға созылған елемеушілік сияқты айқын білінбейтін болды ма? Есіңде қалғанын суреттеп берші. Сенің жүрегіңді қандай хабарлар орнықты? Сен өз жарақаттарың мен одан кейінгі шабуылдарының себебі өзінің түп негізінде бір нәрсе дұрыс емес, бұл сондықтан деп сезіндің бе? Өзіңді негізінде жалғызсың деп сезіндің бе? Егер солай болса, оның себебі өзінің жаратылған кезінде болуға ниеттелген болмысқа сай еместігінен дегенге сенесің бе? Әйелдердің көпшілігі өздерін негізінде жалғыз сезінеді. Сен мұны білдің бе? Мен барлық әйелдерді алмаймын. Әйтсе де, күні бүгінге дейін солай сезінбейтін бірде-бір әйелді кездестірген жоқпын. Шынменде өмірде жалғыздық. Бәрімізде жалғызбыз. Отбасымыз, жолдасымыз, әйеліміз, балаларымыз болғанмен де жүректің түкпірінде біз жалғызбыз. Жападан жалғыз келгенде түрлі бір ойларға салатынымыз бар. Сондай кезде сіздер не істейсіздер? Жүректеріңізді, ойларыңызда жүрген сан сұрақтарды кімге қоясыз? Және қойғанның өзінде жауап алдыңыз ба? Мен өз басым Құдаймен тілдесемін. Жаратқан бүкіл әлемді жаратқан Алла Тағаламен. Өйткені жүрегімдегі барлық сұрақтарды тек қана осы әлемді жаратқан, 18 мың ғаламды жаратқан Алла Тағаланың осындай керемет жауаптарын беретіне мен сенемін. Құдайдың өзі сүйіспеншілік. Құдай біздің кішкентай кезімізде алған жан жараларымыздың барлығын сауықтырып, біздің жүрегімізге тыныштық пен осындай керемет өзінің бір асқан сұлулығын сыйлайды. Асқан тыныштығын. Бізді махаббатқа кенелдіреді. Және ол біздің барлық күнәларымызды кешіргенде, бізде басқа адамдардың жан жарасын еткен сондай сөздерді, кішкентай кезімізден алған жан жараларымызды, салған адамдарды кешіруге бізге мүмкіншілік береді. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің осындай айрықша өшпенділік атты тақырыбымызда сіздермен болған оқиғалардың барлығын және оны қалай жеңуге және сол жағдайменен қалай күресу туралы біз сіздерге бүгінгі бағдарламада қыр-сырын ашып беретін боламыз. Ал сіздер біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Төреғали Төрәлі әншіміздің орындауында «Өмір» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Жаралып сұлу тәніміз, беріліп оған жанымыз, өмірге келдік бәріміз, анамыздың құрсағынан. Тәніңде жүрме жан мәңгі, адамның жолы бағдарлы. Келмеске кеткен жандарды жаным жылап шын сағынам. Өмір кейде мәндемес, құлатқанда жар білес. Өмір деген өтпелі, адамда мәңгімес. Өмір ай, өмір ағын судай, адамның жаны қауырсындай. Қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйін, иманның алдын тәжін күйін. Бір-бірімізді қадірлейін, тау бесіктен жер бесікке дейін. Әр күнің шыдап дауылға, шағылмай асқар тауында. Құшағын ашқан бауырға алғыс тілек айтатын күн. Өмірдің мәні сыйластық, өмірдің мәні өтініш. Қалмасын іште өкініш, ауылыңа қайтатын күн. Өмір кейде мәндемес, құлатқанда жар білес. Өмір деген өтпелі, адамда мәңгемес. Өмір ай, өмір ағын судай, адамның жаны қауырсындай. Қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйіп, иманның алтын тәжін күйіп. Бір-бірімізді қадірлеп, тау бесіктен жер бесікке дейін. Адамның жаны қауырсындай. Қиындықтарда сағымсынбай, жүрсең екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйік, иманның алтын тәжін киіп. Бір-бірімізді қадірлейік, тау бесіктен жер бесікке дейін.
Мұнда шынменде не болып жатыр? Ұзақ ғасырлар бойы осы дүниенің әйелге қалай қарағанын керемет тарих деп айта алмаймыз. Әрине, адамзаттың есінде әйелдерге қамқорлық жасап, қорғаудың көптеген үлгім салдары бар. Әйтсе де, тұтасынан алғанда, Адам ата мен Хауананың пейіш бағынан қуылған сәтінен бастап, бері қарай әйел заты айрықша өшпенділіктің құрбанына айналды. Жер шарының қайғы жерінде де әйелдерді кемсітіп, төменсіту, оларды қажеттілік тұрғысынан пайдалану орын алып, олардың қорлық пен ашық зорлық-зомбылықты бастарынан кешетіне, тіпті қазірдің өзінде солай болып жатқанына қалай қарайсың? Осы әлемнің барлық жерінде де кездесетін әйелді жек көрушілік қайдан шыққан? Неліктен ол әзәзіл шайтандай сондай жек көрінішті? Ал сен мұның бәрін қалайша түсіндіріп келесің? Біз адам баласына қарсы емес, қазіргі қара түнектің әкімдері мен күштеріне, дүниені билеп төстеушілеріне, көзге көрінбейтін дүниедегі зұлым рухтарға қарсы күресудеміз. Құрметті радио тыңдармандар, қазір біз сіздерге әдеттегідей осы әйел әлемі бағдарламасының пайдалы кеңестер айдарына кезек берсек. Содан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Жүкті әйелдерге арналған пайдалы кеңестер. Жүкті әйелдің ағзасына қажетті ақуыз, майлар мен көмірсулардан басқа минералды заттар мен дәрумендер керек. Сондықтан күнделікті тамақтануда көкөніс, жеміс-жидек шырындары маңызды орын алу қажет. Алма. Біздің аймақта ең көп таралған жеміс. Оны бүтін және кепкен күйінде жей беруге болады. Түрлі тағамдарға қосады. Тістелген соң алма тез қараяды. Себеп ол темір қоймаса, аяғы ауыр әйел үшін қандағы темірдің болуы аса маңызды. Егер қанда темірдің мөлшері аз болса, анемияға шалдығуы әбден мүмкін. Ал ол жүкті әйел мен ұрықтың денсаулына кері әсерін тигізеді. Алма қандағы қанттың қажетті мөлшерін ұстап тұруға көмектесетін талшықтарға бай. Оның құрамындағы фитонцидтер, мыс пен Б тобындағы дәрумендер зат айналымын жақсартады. Күніне бір алма жесең, дәрігердің қажеті жоқ деген қағиданы американдықтар бекер айтпаса керек. Банан. Бананның пайдасы мен бірге қарын тойдырады. Бұл жеміс калийге бай, ол жүрек, бауыр, ми тіні, сүйек пен тіске әсіресе бұлшық еттерге қажет. 100 грамм жұмсағында 375 миллиграмм калий бар. Ал ол ісіну кезінде су тұз айналымын жақсартады. Жүкті әйелдер үшін әсіресе жүрегі айнып құсқысы келіп тұратын токсикоз кезінде пайдалы. Алайда құрамында қант көп болғандықтан бананды қант диабетіне шалдыққан жүкті әйелдерге жеуге болмайды. Киви. Құрамында дәрумендер мен минералдық элементтердің молдығымен ерекшеленетін жемістердің бірі. Оның құрамында денсаулықты нығайтып, іштегі ұрықты құнарлы заттардың тапшылығынан сақтауға септігін тигізетін темір, кальций, фосфор мен мырыш жеткілікті. Алайда кивиді шектен тыс артық жеуге болмайтын ескеру керек, себебі кей кезде ол аллергиялық реакция тудыру мүмкін. Итмұрын. С дәрумені жағынан итмұрын ешқандай жемске тең келмейді. Жаңа піскен итмұрынның құрамында С дәрумені қарақаттан 10 есе, лимоннан 50 есе, алмадан 100 есе көп. Тәуліктегі қажеттілікті өтеу үшін кепкен итмұрын жемісінің бірнеше талын жесе жетіп жатыр. Ал С дәрумені ағзаны түрлі инфекциядан қорғап, зат айналымын жақсартады. Итмұрын жемісінде B1, B2, B6, Е, К дәрумендері бар. Сондай-ақ темір, мыс, кальций, калий, магний, марганец сияқты өмірлік маңызы зор заттарға да бай. Болашақ аналарын күніне 1-2 стақан итмұрын тұнбасын ішкен абзал, сонымен қатар темірдің сіңірулерін жақсартады. Қызылша. Қызылшаны жеу жүктілікті жоспарлап жүрген және жүкті болған әйелдерге өте пайдалы. Себебі қызылшада жаңа туған сәбидің туа біткен дәлдірек айтқанда жүке жүйесі түтіктерінің ақауларын болдырмайтын фолий қышқылы бар. Жүкті әйелдің тамақтану ережесі қарапайым. Басты қағидан ұстанса болғаны, ас мәзірін не ғұрлым түрлендіру, ас қабылдау режимін бұлшытпай сақтау, тамақты шақтап, ішу, жайлы ас қорытуға арналған жағдай тудыру. Егер тамақтану режимін сақтап, пайдалы азықтарды шақтап жесеңіз, жүктілік те табиғи заңдылықтарына сәйкес өтеді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге осындай керемет жүкті әйелдерге байланысты пайдалы кеңестерді ұсынған болатынбыз. Ал біз тамаша өнге кезек береміз. Затына шабул жасаудың ұзаққа созылған тарихын, оның сондай жауыздығын, зұлым рухтарының күш-қуаттарын ескермей түсінуге болмайды. Бұл әйелдерге қатыгездік жасауда ер адамдардың жауапкершілігі жоқ дегенді білдірмейді. Тіпті де олай емес. Әрине, әйелдер де өзара бір-біріне қатыгездік жасап жатады. Біздің айтқымыз келетіні осы қайғылы жайттарға нағыз кінәлі түнектің ханзадасын, оның әйел затын айрықша жек көрмейінше, оның зұлым әрекеттеріне берілген түсіндірмені толық деп айта алмаймыз. Пеш бағында болған оқиғаны тағы да есімізге түсірейікші. Наған көңіл бөлсеңіздер екен. Сол жерде Әзәзіл кімге қарсы шабуыл жасаған еді? Шайтан адамзатқа қарсы шабуылының нысанасы етіп, неліктен Хауаны таңдап алды деп таңғалдың ба? Алғашында шайтанның аты Люцифер, немесе таңның ұлы болатын. Бұл оның айрықша салтанатын, жарық сәулесін, жарқылын білдіреді. Шайтанның жүрегі асқақтап кетті. Ол бұдан былай екінші орындағы ең үздік біреу болғысы келмеді. Ол барлық атақ даңқ атаулының өзіне болған қалады. Шайтан өзінің сұлулығына бола күнәға батты. Енді ол сұлулыққа ие болғандардан кегін қайтармақшы. Ол мүмкін болған жердің бәрінде сұлулықты құртуда. Кен өндіріліп, шырық тесік болған жер, төгілген мұнай, қолдан әдейі өрт жіберу, Чернобыль, мұның бәрі оның кек алуының іздері. Жер бетіне Құдайдың даңқына нұқсан келтірумен ол өнердің ұлы туындысын құртуды көздеген психопат адамдай іс-әрекет жасайды. Шайтанның құртып күретуінің өзге мысалдары қандай? Оның осы әлемге өзі қалғандардың істегенінің нәтижесінің кейбір мысалдары қандай? Құдай сұлулығы Хауа бейнесінде жүзеге асқан. Ол Құдайдың салтанатын көрінісі, әлемдегі ешбір жаратылыс ондай емес. Хауа осы өлі әлемді қызықтырып, Құдайға тартады. Әзәзіл шайтанның сұлулықты қаншалықты жек көретін және оны қаншалықты қызғанып, көре алмайтын біз тіпті көз алдымызға елестете де алмаймыз. Мұнан басқа әзәзіл Хауаны оның өмір сыйлайтын қабілет үшін жек көреді. Ер адам емес, әйел адам дүниеге сәби әкеледі, және оны емізіп, асырап тіршілігін қамтамасыз етеді. Сондай-ақ әйелдер өздерінің қолы тиген әрбір нәрсе арқылы осы әлемге сезімдік, қарым-қатынастық, рухани жағынан өмір береді. Мына екі дәйекті біріктіруші Хауа Құдайдың сұлулығының жүзеге асқан көрінісі, және ол әлемге өмір сыйлаушы. Енді сен шайтанның неліктен әйелді айрықша қадігеспен шабылдайтын түсінетін боласың. Тарих бізге бұл мәселеде ешбір күдік қалдырмайды. Сен мұны ұға бастадың ба? Жұртқа кең танымал хикаяларда зұлым жан басты кейіпкерінің сүйіктісіне шабуыл жасайды. Солардың бірқатарын есіңе түсіре аласың ба? Шайтанның әйел затына деген осындай өшпенділігі бізге өз өміріміздегі көп нәрсені түсінуге көмектеседі. Алған жүрек жарақаттарымыз әрдайым бізге бұған өзінің кінәлісің, сенің өзіңе бола осылай болды, сен өз істегендеріңе лайықты өмір сүріп жатырсың деп хабарлап тұрады. Осыны ұққанымыз жағдайымызды түгелдей өзгертеді. Сен салтанаттысың, сондықтан да сол нәрселер болды. Өйткені сен түнектің патшалығы үшін аса қорқыныштысың. Себебі сен Құдайдың салтанатын осы әлемге айрықша жеткізесің. Күшіміз бен сұлуымызға бола әзәзілді бізді айрықша жек көреді. Соның мүмкіндігіне сен сенесің бе? Өз құрбыларың үшінде мұның мүмкін екеніне сенесің бе? Егер бұл олар үшін шынайы болса, сен үшінде шынайы бола алмас па еді? Осыны көз алдыңа елестетіп көрші. Егер сен Құдай патшалығы үшін көрікті де сұлу, әрі күшті болып, сол үшін өзіңе жасалған шабуылға және өзіңді менсінбей елемеуге төзіп келе жатқан болсаң, сенің сезімдерің қандай болар еді?
Жақтарда жүрегім алып ұшы отыр әмел жатқанда сенің сап жанабысы үгітпен келер деген жолыңа қарайлады тек маған сенер деп ем қайдасың бағым өткіздік тағы қысты көктем жоқ бұл көңілде мендегі сағынышты сезінбей жүргенің бе үмітпен келер деген үмітпен келер деген жолына қарайладым тек маған сенер деп ем қайдасың арай бағым
сен жақтарда жүрегім алушы отыра мен жатқанда сен аңсап жаным ысып үмітпен келер деген жолыңа қарайладым тек маған сенер демен қайдасың Үмітпен келер деген жолыңа қарайладым Тек маған сенер демен қайдасың арай бағы Қайдасың арай бағы
Адам баласының деңгейінде. Осы бөлімде Джон менімен бірге бұл кітапты жазу барысында өзінен әйелдер әлеміне бұрынғыдан да тереңірек енудің талап етілгенін, ал өз басының содан қашқақтап тартынғанын туралы жасырмай ашық айтып берді. Осы тақырыпқа ары қарай жетелеу үшін мен оны әйелдер ұнататын бірқатар кинофильмдерді бірігіп көруге шақырдым. Ол батылдықпен солай істеді. Әйтсе де ол менің соларды түсіндіріп беруіме мұқтаж болды. Ал сол не туралы еді. Ол сондай ақ әйелдер мәселесіне байланысты өзінің терең сезімдер жайлы да жазды. Сол сезім аллергиялық қарсы сезім болды. Ол шегініп, тығылып, құтылып кеткісі келді. Сен өз өміріңде ер адамдардың алдымен өзіңмен жақын қарым-қатынас жасап, ал сосын кері шегініп кеткен сезін бе? Не болды? Сол үшін кімді кінәладың? Ер адамдар тарапынан әйел ретінде өзіңді түсіну тым қиын. Көп күш жұмсауды талап етеді. Тым шеленіскен күрделісің деген ойды сезіндің бе? Егер сен тұрмыс құрған немесе бір ер адаммен жақын қарым-қатынаста тұратын болсаң, сол адамның тарапынан ашық айтылмаған, мынаған ұқсас бір нәрсені ұқтың ба? Осы шектен ары қарай бір қадам да аттамаймын. Осы жерде мен тоқтаймын. Бірақ мен сені тастап кетпеймін. Бұл сені қанағаттандыру тез. Араларыңдағы көзге көрінбейтін шекарадан ішке қарай өтпей, өз ара келісімен өмір сүрудесіңдер ме? Бір жағынан мұны еркектердің өзімшілдігімен яке өз бастарының қамын ойлаумен басқа жағынан олардың әлсіздігімен түсіндіруге болады. Бірақ мұнымен іс бітпейді. Бұған әзәзілдің зұлымдығы да ықпалын тигізіп отыр. Ер адамдарды жиі-жиі өз әйелдерінен кері шегіндіретін, олардың өздерін солай істеуге мәжбүрлеген бір мықты күш бар. Әңгімені доғару жайлы, оны әрі қарай жалғастырмау туралы қатты сезім пайда болады. Демек, егер шегінсе, екі жаққа да пайдалы болатын шығар деген ой туындайды. Өз күйеуіңнен немесе жақын ер адамыңнан сол көңіл күйді басынан кештің бе деп сұрауға батылың бара ма? Сен соның жауабын біліп тұрсың ба? Егер шынымен одан сұрасаң, онда оның кері шегінуі, оның сені солай етуді қалайды деп ойлағаннан болған ба деп сұрашы. Шегініп кет одан. Не жалғыз қалдыр оны. Не ойлашы, онымен байланысуға тұрмайды. Ол сенің өміріңе тым көп қиындықтар әкеледі. Әйел дүниеге келген күннен бастап-ақ әзәзіл шайтан бізді оған осылай істе деп үгіттейді. Бұл Қытайда орын алған жаңа туған нәресте қыздарды жол бойына өлімге тастап кетіп жәбірлеудің сезімдік және рухани баламасы емес пе? Әрбір әйелдің құлағына әзәзіл былай деп сыбырлайды. Сені тастап кеткен жалғызсың. Немесе сенің шынымен қандай екеніңді білгенде, олар сені тастап кетіп, жалғыз қалдырады. Тоқтап, жүрегіңді тыншытып, өзіңе сұрақ қой. Менің өмір бойы сеніп, содан қорқып, сонымен бірге өмір сүріп келе жатқан хабарым осы емес пе?
Едің сен қазығу жем күлкіңдай үзі күлсең алау сезім жырламағым жыр жақот тізе бүксе аяулым сен ай сағындым түсінер мұңын жанымның өзіңдей болса деймін жарымның өзіңдей болса деймін қол көңіл әй сүйген жарымның қол тимеген асауен асқақ еді жайлылың мен сондай бастап едім қара көз ғашықпан саған жаным сонда дағай бірақта тумап бөлем
Әйелдердің басым бөлігі өздерін ерте ме кеш пе ер адам тастап кетеді деп қорқып қана қоймайды. Ол сондай құрбыларды да тастап кетіп, жалғыз қаламын деп те қорқады. Енді әйелдердің арасына кең тараған осы қорқынышты оның қас дұшпанымыздың қаруы ретінде қандай екенінің бетін ашып әшкерелейтін уақыт жетті. Сақиналар әміршісі көркен фильмнің «Қос мұнара» атты екінші бөлімінде Гримма сасық ауызды «Сен жалғыз қалдың» деп Эовинді қорқытатын көрінісі есіңде ме? Эовин оның осы жалған сөздеріне сенуден бас тартқанда сол өтіріктерді жеңіп шықты. Гримма сасық ауыз сол кезде «О, бейбақ!» Ол түнде көз жұмған болса керек. Жалғыз ұлынан, мұрагерінен айырылу патша үшін қандай қасірет. Мұндай қазаға бой ұсынудың аса қиын екенін түсінемін. Әсіресе дәл қазір ағаң сені тастап кетіп жалғыз қалғаныңда. Ал оны қуғындауды ұйымдастырған мұның дәл өзі болатын. Сонда Эовин кет қасымнан сұр жылан. Грима сасық ауыз. О, сен жалғыз қалдың ғой. Қайғырып түнмен ұйықтамай, өмірің өшкендей болып жатқанда, қараңғыда не айтатынды кім біледі? Ал өлген адамның моласы іспетті, бөлменнің қабырғалары жан-жақты еңсеңді басып қоршап тұрмай ма? Ол Эовиннің бетіне қолын тигізеді. Қандай сұлусың. қандай салқынсың. Ерте көктемнің таңындайсың, әрі қысқы ызғырық та сезіледі. Эовин сонда аузыңнан шыққан сөздерің уға толы деп жауап береді. Біз де солай деуге тиіспіз. Жалғыз қалу қорқынышымен қанша уақыт бойы өмір сүріп келе жатырсың. Сол қорқыныштан сенің ізгі әйел болуға тырысқан, немесе өзіңді әдемі де көрікті етуге күш салған әрекеттерің қаншалықты тұтанды. Мен ер адамдарды еш кінәсіз сүттен ақ, судан таза дей алмаймын, дейді Джон. Құдай куә, біз үшін өкініп, опық жейтін нәрселер баршылық. Ұзаққа созылған әйел затына, әйел болмысына үздіксіз жасалып келе жатқан шабуылдың шығу тегін өздігіңнен түсіне алмайсың. Осы шабуыл өзінен тым үлкен нәрсенің бір бөлігі. Сол нәрсе осы әлемге белгілі қаскүнемдіктен әлдеқайда асып түсетін қара ниетті күш. Қас дұшпанымыз Шайтан хауаны айрықша жек көреді. Егер сен оның әлемнің тарихында қандай да болса рөл атқарғанына сенетін болсаң, онда сен мұны шүбәсіз ұғасың. Сен мұны ұға бастадың ба? Өздеріңмен болған ауыр жайттардың барлығына да әзәзіл шайтанның қатысы бар. Ол сендерге тікелей шабуыл жасамаған күнде де алған жарақаттарыңды әкелген хабарлардың жүректеріне берік орныққанына көз жеткізу үшін қолынан келгеннің бәрін істеп бағады. Мұнда әрине адамдар жасайтын күнәларға үлкен орын беріледі. Сендерді ұят сезімен өкшелейтін, өздеріңе сенімсіздік туғызып, болуы мүмкін күнәлардың барлығына өздеріңді кінәлі етіп, іздеріңнен қалмай қоятын әзәзіл шайтанның өзі. Жалған жұбатушыларды жіберіп, соларға тәуелді болуларыңды тереңдете түсетінде сол. Сендердің қайта жаңарып, күшеулеріңді болдырмау үшін осылардың бәрін істейтін сол әзәзіл. Өйткені ол содан яке сендердің қайта жаңарып, күшейіп өзгерулерінің қатты қорқады. Ол сендердің шынайы болмыстарыңнан қандай екендеріңнен және қандай бола алатындарыңнан қатты қорқады. Ол сендердің сұлулықтарыңнан өмір себетін жүректеріңнен қорқады. Егер ол шынмен солай болса ше, ол сені қалайша сезіндіреді. Сен мынаны ұғып алмайынша өзіңнің әйелді өмірің мен тағдырыңды шынайы ұға алмайсың. Әлемді жаратушы Құдайы сені терең сезіммен сүйеді. Ал оның дұшпаны әзәзіл шайтан сені соншалықты терең сезіммен жек көреді. Сен бұған сене бастадың ба? Міне сондықтан да қымбатты тыңдарман. Сенің сауығып жаңаратын уақытың келді. Өйткені сенің дұшпаныңнан ұлы біреу бар. Ол әуел бастан-ақ сені іздеп келген. Ол сенің жаралы жүрегіңді емдеп, жазып, әйелдік жан дүниеңді сауықтырып жаңарту үшін келді. Құрметті біздің радио тыңдармандар, осымен айрықша өшпенділік атты тақырыбымыз әйел әлем бағдарламасындағы осындай керемет тақырыбымыздың мәресі өз кезегіне жетті. Ал бір сағат көлемде болған сермен Лаура Ерланқызы, біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.